และนี่คือชื่อคำเทศนาของเราในวันนี้ดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเมื่อเรารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วนะครับเรารับความรอดแล้วเรายังคงต้องดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าคือให้พระชนะของพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่ตอบสนองต่อพระชนะของพระเจ้าเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเราสามารถที่จะถดถอยในฝ่ายวิญญาณได้และมีความเป็นไปได้ที่เราจะตายในฝ่ายวิญญาณในที่สุดนะครับแต่นั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้เราตายในฝ่ายวิญญาณน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ประทานชีวิตแห่งชัยชนะให้กับเราทุกคนแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่การที่ชัยชนะนี้จะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเราได้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าคือให้พระชนะของพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตของเราแต่จุดที่หลายคนพลาดนะครับหลายครั้งคริสเตียนได้ยินพระชนะได้รู้พระวจนะแต่เขาไม่ได้รับพระวจนะเข้าไว้ในหัวใจของเขาไม่ได้ยอมให้พระวจนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานั่นคือจุดที่คริสเตียนหลายคนพลาดและผมคือหนึ่งในนั้นที่เคยพลาดได้ยินพระวจนะแต่ไม่เคยที่จะรับพระวจนะเข้ามาไว้ในหัวใจของเราวันนี้นะครับเราจะได้เห็นสิ่งที่พระคัมภีร์จะบอกกับเราว่าเพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจะทำได้อย่างไรในการจะดำเนินตามพระวจนะและพระพรที่เราจะได้รับมีอะไรบ้างเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราจะเห็นด้วยกันนะครับเหตุผลประการแรกนะครับที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะเพราะว่าพระวจนะไว้วางใจได้เราไว้วางใจในพระวจนะได้เราต้องรู้และเชื่อก่อนเลยว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่ความลับไม่ใช่นิทานไม่ใช่เรื่องราวนิยายที่แต่งขึ้นมาหรือเพียงเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสเราต้องเชื่อเช่นนั้นว่าในพระคัมภีร์คือถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสคืออะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตัดออกมาโดยตรงคือพระองค์ตัดออกมาโดยตรงหรือตัดผ่านผู้เผยพระวจนะหรือด้วยการดลใจอัครทูตให้เขียนบันทึกยิ่งกว่านั้นนะครับทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสตอนที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คือพระวจนะทั้งสิ้นพระวจนะของพระเจ้านั้นไว้วางใจได้ยอห์นนะครับเรียกพระเยซูว่าพระวาทะตั้งแต่ก่อนเริ่มเขียนพระกิตติคุณเพื่อแสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระวาทะในยอห์นบทที่1ข้อที่1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเราวางใจในพระวจนะของพระเจ้าอีกในหนึ่งคือเรากำลังวางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเราต้องเชื่อก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขั้นตอนต่อไปเราต้องเชื่อว่าพระคัมภีร์ที่เราเปิดอ่านทุกวันคือสิ่งที่พระเจ้านั้นตัดกับเราโดยตรงเราต้องเชื่อเช่นนั้นและพระคัมภีร์นั้นถูกต้องทุกข้อไว้วางใจได้ในทิโมธีเราจะเห็นถึงการยืนยันว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไว้วางใจได้และมาจากพระเจ้า2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16และ17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพระคัมภีร์ได้รับการดลใจและทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสำหรับเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นพยานเดียวที่ไม่ผิดพลาดในเรื่องการช่วยกู้ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนทุกถ้อยคำในฉบับดั้งเดิมของพระคัมภีร์นะครับปราศจากความผิดพลาดถูกต้อง 100% สมบูรณ์และไว้วางใจได้ใน2เปโตรบทที่1ข้อที่19และ21ดังนั้นพวกเราจึงมั่นใจในถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะมากยิ่งขึ้นจะเป็นการดีถ้าพวกท่านเอาใจใส่ถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างส่องในที่มืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่งอรุณจะปรากฏขึ้นในใจท่านในข้อที่21นะครับเพราะพระคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่เคยเกิดจากเจตจำนงของมนุษย์แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้า ามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขาในบริบทตรงนี้เปโตรกำลังยืนยันให้เราเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์ทุกถ้อยคำในพระชนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราจะไว้วางใจได้มั่นใจได้ว่าถูกต้องว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระชนะนะครับในพระคัมภีร์เรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเราไว้วางใจได้เราจะไม่ผิดพลาดเลยถ้าเกิดเราทำตามถ้อยคำของพระเจ้าเพราะได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นตัดกับเราเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นดลใจผู้เขียนไม่ใช่มาจากความคิดของมนุษย์ไม่ใช่มาจากเจตจำนงของมนุษย์หรือเพียงเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เท่านั้นเราต้องรู้เลยนะครับและเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องวางใจได้ในการที่เรานั้นจะทำตามเราต้องยืนหยัดในความเชื่อนะครับว่าพระคัมภีร์นั้นได้รับการดลใจและทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจเพราะถ้าเราไม่เชื่อเท่ากับว่าเรากำลังปฏิเสธพระเจ้ากำลังปฏิเสธแผนงานการช่วยกู้ของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์และนั่นจะทำให้คริสตจักรปราศจากรากฐานที่ถูกต้องเราจึงต้องไว้วางใจพระชนะของพระเจ้าเพราะถ้าเราคิดว่าพระชนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราจะไม่มีความถูกต้องเป็นรากฐานแห่งชีวิตของเราเลยเราจะไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นให้กับเราในการที่จะเดินตามทางของพระเจ้าได้เราจึงต้องเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพระคัมภีร์นั้นมาจากพระเจ้าเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจในการดลใจผู้เขียนนะครับให้เขียนขึ้นมาและไม่มีสิ่งใดนะครับที่เราจะวางใจได้เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าอีกแล้วพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ผิดพลาดไม่เปลี่ยนแปลงและพระวจนะของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนะครับพระวจนะของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระวจนะนั้นมีฤทธิ์เดชในฮีบรูบทที่4ข้อที่12เพราะว่าพระดำรัสของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงอนุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจพระวจนะของพระเจ้านับเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่มีชีวิตเมื่อเมล็ดพืช นั้นนะครับตกลงไปในดินดีนะครับเมล็ดนั้นก็จะเจริญงอกงามเติบโตมีกิ่งก้านออกมามากมายให้ความร่มรื่นกับสัตว์นานาชนิดเป็นพระพรให้กับสัตว์ได้อย่างมากมายในฝ่ายวิญญาณเช่นกันเมื่อเมล็ดพระวจนะนั้นนะครับตกลงไปในดินดีคือหัวใจของเราเมล็ดนั้นจะได้รับการปลูกชีวิตของเรานั้นจะเติบโตขึ้นเราจะเป็นพระพรให้กับผู้คนมากมายได้เพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชให้ชีวิตกับเรานะครับไม่ว่าการเวลานะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่พระวจนะของพระเจ้าจะยังคงอยู่นิรันดร์อยู่เสมอเป็นเหมือนเดิมเสมอเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปนิรันดร์วัฒนธรรมนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเจริญขึ้นและมีการเสื่อมลงวัฒนธรรมเก่าๆมีการจางหายไปเทคโนโลยีใหม่ๆมาแทนที่เทคโนโลยีเก่าๆไฮไฟเมื่อก่อนดังมากเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะครับเป็น Facebook เข้ามาแทนที่หรือโปรแกรมแชทต่างๆนะครับก็มีโปรแกรมใหม่ๆเข้ามาเราจะเห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มีการเจริญขึ้นแต่แล้วก็มีการเสื่อมลงแต่ถ้อยคำของพระเจ้านะครับไม่ว่าเวลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะยังคงทันสมัยเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทันทุกยุคทุกสมัยวัฒนธรรมจางหายไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะยังคงอยู่นิรันดร์นะครับและแน่นอนนะครับว่านอกจากพระชนะของพระเจ้านะครับมีชีวิตคงอยู่นิรันดร์พระชนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการให้ชีวิตใหม่ด้วยซึ่งนั่นเราทุกคนมีประสบการณ์กับพระชนะที่จะให้ชีวิตใหม่กับเราแล้วนะครับเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราจะเห็นนะครับใน1เปโตรบทที่1ข้อที่23เพราะท่านได้บังเกิดใหม่แล้วก็คือเราทุกคนไม่ใช่เกิดจากเมล็ดพันธุ์อันเสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์อันไม่รู้เสื่อมสลายคือพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและยืนยงถาวรเราบังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางข่าวดีที่เราได้ยินในพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราบังเกิดใหม่อีกครั้งพระวจนะของพระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่กับเราเปลี่ยนแปลงวิญญาณที่ตายแล้วให้กลับมามีชีวิตนั่นคือฤทธิ์เดชของพระคำที่ทำให้เราได้รับชีวิตใหม่ พระชนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการให้ชีวิตใหม่ผู้คนเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเป็นชีวิตที่มีชีวิตอยู่เสมอไม่ใช่ชีวิตที่ตายแต่เป็นชีวิตที่ได้รับพระพรเป็นชีวิตที่เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าและแน่นอนนะครับว่าเมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วเราก็จะต้องเติบโตด้วยพระชนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะทำให้วิญญาณใหม่ของเรานั้นเติบโตขึ้นด้วยในอิสยาห์นะครับบทที่55ข้อที่10ถึง11เฉกเช่นฝนและหิมะโปรยลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นจนกว่าจะทำให้แผ่นดินโลกชุ่มฉ่ำและทำให้พืชพันธุ์แตกหน่องอกงามเพื่อให้มันเกิดเมล็ดสำหรับผู้หว่านและอาหารสำหรับผู้บริโภคถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้นมันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์แต่จะสำเร็จผลตามที่เราปรารถนาและสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อิสยาห์ให้เราเห็นภาพนะครับว่าฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าทำให้ทุกสิ่งนั้นเจริญงอกงามขึ้นพระชนะนะครับเช่นเดียวกับพระชนะของพระเจ้าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะทำให้เรานั้นเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระชนะของพระเจ้านั้นจะทำให้เราเติบโตขึ้นเราจะเป็นผู้มีชัยอย่างแท้จริงนั่นคือฤทธิ์เดชของพระชนะพระเจ้าเราจะเป็นผู้มีชัยอย่างแท้จริงเราจะไม่ได้พ่ายแพ้ต่อการงานของเนื้อหนังเราจะเห็นนะครับการงานเนื้อหนังอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่19ไม่มีในโครงร่างนะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องได้บันทึกไว้เพื่อที่พี่น้องจะได้ไปใช้เวลานะครับว่าการงานของเนื้อหนังคืออะไรเราจะเป็นผู้มีชัยอย่างแท้จริงเราจะไม่ได้พ่ายแพ้ต่อสิ่งต่างๆของการงานเนื้อหนังไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโมโหความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวนะครับความบาดหมางการแตกแยกต่างๆการเสพสุรามึนเมาต่างๆพวกนั้นคือการงานของเนื้อหนังแต่เมื่อฤทธิ์เดชในพระชนะของพระเจ้านะครับจะทำให้เรานั้นเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นผู้มีชัยอย่างแท้จริงไม่ได้ให้แพ้ต่อการงานเนื้อหนังนั้นอยู่เรื่อยๆเลยเพราะนั่นคือฤทธิ์เดชของพระชนะที่เราได้ใส่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระชนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชไว้วางใจได้ทำให้เราได้มีวิญญาณใหม่มีชีวิตใหม่และทำให้วิญญาณของเรานั้นเติบโตด้วยถ้าเราต้องการให้เราเติบโตในฝ่ายวิญญาณฤทธิ์เดชพระชนะของพระเจ้านั้นช่วยเราได้ที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเติบโตในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับการงานเนื้อหนังจะลดลงไปเรื่อยๆความโกรธจะลดลงไปหายไปเรื่อยๆนะครับความไม่พอใจความอิจฉานั้นจะหายกับเราไปเรื่อยๆเพราะเราเติบโตขึ้นเราเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นฤทธิ์เดชพระคำนะครับจะเปลี่ยนแปลงเราและพระวจนะของพระเจ้านะครับยังมีฤทธิ์เดชที่จะนำทางชีวิตของเราด้วยพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าให้ชีวิตใหม่ของเรานะครับให้เราเติบโตขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวแต่ฤทธิ์เดชของพระคำจะนำทางเราเพราะเมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับเรามีทางเลือกที่จะต้องตัดสินใจมากยิ่งขึ้นมีทางที่เราจะต้องไปมากยิ่งขึ้นแต่พระวจนะของพระเจ้าจะนำทางให้เราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องทางที่ใช่เวลาที่ใช่เสียงผมสั่นหรือครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาที่เราเดินเวลาที่ผู้คนเดินป่าตอนกลางคืนนะครับสิ่งที่เขาไว้ใจนั่นคือไฟฉายถูกไหมครับเพื่อที่จะนำทางเราแต่ถ้าไฟฉายของคนเดินป่าเขาแบตหมดล่ะครับเขาก็จะมองไม่เห็นทางเลยแต่พระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตนิรันดร์ไม่มีวันแบตหมดจะนำทางเราไปอยู่เสมอนะครับเรามีสิ่งที่ไว้วางใจได้คือในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี119เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับพระธรรมสดุดี119เป็นบทที่มีข้อพังพีมากที่สุดในพังพีเลยและข้อเหล่านั้นพูดถึงพระชนะของพระเจ้าสำคัญอย่างมากเลยนะครับมีตั้งหลายข้อเลยในบทนี้และพูดถึงพระชนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่119ข้อที่105พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้เรามีสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญที่เป็นสถานการณ์ที่เหนือความสามารถของเรา สถานการณ์ที่ท้าทายที่เราจะต้องเจอแต่หากไม่มีใครนำทางเราเราสามารถที่จะสะดุดล้มลงได้เราสามารถที่จะเดินผิดพลาดได้เราต้องการแสงสว่างที่เราสามารถไว้วางใจได้เพื่อส่องทางมืดที่อยู่ข้างหน้าที่เรามองไม่เห็นอนาคตที่เรามองไม่เห็นทางเลือกที่เราเดินไปที่เรามองไม่เห็นแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะนำทางให้กับเราเป็นแสงสว่างให้กับเราเห็นว่าทางที่เราจะเดินไปนั้นเป็นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นคือฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราไว้วางใจได้ถูกต้องเลยที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดช ด้วยมีฤทธิ์เดชอย่างมากที่ทำให้เรานั้นได้วิญญาณใหม่ชีวิตใหม่มีฤทธิ์เดชทำให้เรานั้นเติบโตมีฤทธิ์เดชที่จะนำทางชีวิตของเราด้วยนั่นคือสิ่งที่เราได้รับการเปิดเผยนะครับแต่การที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชนั้นทำงานภายในเราเราจำเป็นต้องได้ยินรับไว้และใช้ออกไปนี่คือวิธีการที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าคือเราต้องได้ยินเราต้องรับไว้และเราต้องใช้ออกไปเราจะมาดูวิธีการแรกนะครับคือการได้ยินได้ยินโรมบทที่10ข้อที่17ความเชื่อนะครับเกิดจากการได้ยินโรม10ข้อที่11ข้อที่17ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้นและเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์ถ้าเราจะดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างแรกเลยเราต้องได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก่อนให้หูเราใกล้พระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะตัดกับเรานะครับผ่านทางพระวจนะของพระองค์การมาโบสถ์การเข้ากลุ่มแคร์การเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นการที่เรานั้นจะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเป็นการที่เราให้หูของเราใกล้พระคำของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะครับความเชื่อจะเกิดขึ้นในเราความเชื่อกับพระวจนะของพระเจ้าจะไปด้วยกันเสมอเราจะมีความเชื่อได้เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าพูดอีกในนึงก็คือเราไม่สามารถมีความเชื่อได้มากกว่ากันได้มากกว่าการที่เรารู้พระวจนะของพระเจ้าเรารู้พระวจนะของพระเจ้าได้มากเท่าไหนความเชื่อของเราก็มากเท่านั้นนะครับและแน่นอนนะครับว่าเราต้องได้ยินพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นอันดับแรกและเราควรได้ยินสิ่งที่ถูกต้องด้วยเพราะพระคัมภีร์นะครับเปิดเผยให้เราเห็นอยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดจะมีผู้คนปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระคำของพระเจ้าปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าจะมีผู้คนที่จะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมฟังความจริงอยากจะฟังสิ่งที่ตัวเองชอบอยากจะฟังข้อพระคัมภีร์ที่ตัวเองชอบที่ตัวเองใช่จะมีผู้คนแบบนั้นในสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็นแต่เราต้องได้ยินสิ่งที่ถูกต้องเพราะผ่านการได้ยินสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอนะครับผลของการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อคนที่รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเขาจะอ่อนแอลงวิญญาณเขาจะอ่อนแอลงและตายในฝ่ายวิญญาณได้และเขาจะไม่ร้อนรนในสิ่งฝ่ายวิญญาณเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นเขาจะห่างออกจากพระเจ้าออกจากแผนงานเดิมของพระเจ้าเพราะเขารับฟังแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาไม่ได้รับฟังความจริงเข้ามาผลแบบนั้นนะครับจะทำให้เขาห่างออกจากพระเจ้าห่างออกจากการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าต้องการดังนั้นเมื่อเราได้ยินแล้วเราต้องได้ยินสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในไหนครับอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการที่เราได้ยินสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นนะครับเราต้องเอาใจใส่จดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้าในฮีบรูบทที่2ข้อที่1เหตุฉะนั้นเราต้องเอาใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นเพื่อเราจะไม่เตลิดไปเมื่อเราเอาใจใส่สิ่งที่เราได้ยินเอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้า เราจะไม่เตลิดไปฟังสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เตลิดไปดูในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเราจดจ่อที่พระวจนะของพระเจ้าและมันมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เรานั้นเติบโตได้เราจะไม่ไปฟังสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำคัญนะครับเมื่อเราฟังสิ่งที่ถูกต้องเราจะรู้ทันทีว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องเราจะไวทันทีเพราะเราฟังสิ่งที่ถูกต้องอยู่สม่ำเสมอเราจะรู้ทันทีว่าเวลาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามานั่นไม่ใช่แล้วการบอกว่าเราจะไม่มีวันหายโรคนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าหูของเราได้ยินและได้ยินพระวจนะได้ยินสิ่งที่ถูกต้องสม่ำเสมอเราจะไวเลยว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องสิ่งนั้นไม่ใช่พระคำของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าตัดกับเรานะครับเราต้องรักษาตัวเราเองนะครับให้ได้ยินพระเจ้าให้เราเองอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกข้อความเราจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราได้ยินความจริงได้ยินสิ่งที่ถูกต้องและแน่นอนนะครับผ่านทางคำเทศนาของอาจารย์คิดเราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือวิญญาณวิญญาณของเรานั้นสามารถเข้มแข็งและอ่อนแอลงได้แต่เราจะทำให้เข้มแข็งตลอดด้วยการรับไว้นี่คือวิธีการที่สองในการดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเราจำเป็นต้องรับไว้แน่นอนนะครับว่าเราได้ยินแต่คำถามคือเราพร้อมที่จะรับไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงเราหรือไม่นั่นคือคำถามที่เราต้องถามตัวเราเองเราได้ยินกันอยู่แล้วแต่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองหรือไม่รับพระคำไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราหรือไม่เราต้องถามกับตัวเองการรับไว้นะครับคือสิ่งสำคัญบางคนได้เรียนเหมือนกันได้ยินเหมือนกันได้เห็นอย่างเดียวกันแต่ไม่ได้รับเหมือนกันผมจะขยายความสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปในประโยคเมื่อกี้เช่นผมกับอาจารย์แอนเราเข้าเรียนชั้นพระคัมภีร์พร้อมกันนะครับครูเกียรติเป็นผู้สอนเราเข้าไปเรียนชั้นพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าตัดผ่านกับครูเกียรติซึ่งเราจะได้ยินเหมือนกันได้เห็นเหมือนกันเพราะเราอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้รับเหมือนอาจารย์แอนได้ทั้งที่ผมอยู่ห้องเดียวกับอาจารย์แอนได้ยินสิ่งเดียวกันเลยที่พระเจ้าตัดผ่านกับครูเกียรติได้เห็นท่าทางอย่างเดียวกันเลยได้เห็นเรื่องราวยกตัวอย่างอย่างเดียวกันเลยแต่ผมสามารถที่จะไม่ได้รับไว้อย่างอาจารย์แอนได้ทำไมถึงไม่ได้รับเหมือนกันเพราะผมอาจจะยังจดจ่อในฝ่ายเนื้อหนังอยู่นะครับผมอาจจะไม่ยอมรับพระชนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมในช่วงเวลานั้นได้ผมจึงไม่รับไว้นะครับแต่น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับไม่ได้ต้องการให้เราไปสู่ความตายแต่ต้องการให้เราได้ยินและรับพระชนะเอาไว้ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านนะครับลูกาบทที่8ข้อที่11ถึง15ซึ่งเราจะเห็นคำอุปมานี้นะครับในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มแต่ผมชอบในสิ่งที่พระธรรมลูกาได้เขียนไว้ให้ความหมายได้อย่างชัดเจนในลูกาบทที่8ข้อที่11ความหมายของคำอุปมาก็คือเมล็ดที่หว่านคือพระวจนะของพระเจ้าที่หล่นตามทางคือผู้ที่ได้ยินแล้วมารก็มาชิงพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและได้รับความรอดที่ตกลงบนหินคือผู้ที่ได้ยินแล้วรับพระวจนะด้วยความยินดีแต่ไม่อย่างรากลึกเขาเชื่อเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อถูกทดลองก็เลิกลาไปเมล็ดพืชที่ตกลงกลางพงหนามคือผู้ที่ได้ยินแต่ขณะที่เขาดำเนินชีวิตไปตามทางของเขาก็ถูกความพวักพวนทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานบันเทิงในชีวิตกีดขวางเขาจึงไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เมล็ดที่ตกลงบนดินดีนั้นคือผู้ที่จิตใจดีงามสูงส่งผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วรับไว้และเกิดผลด้วยความอดทนบากบั่นการดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับเราต้องรับไว้ด้วยใจยินดีรักษาเมล็ดนั้นให้อยู่ในดินคืออยู่ในหัวใจของเราอยู่เสมอจนกว่าเมล็ดนั้นจะเติบโตเกิดผลนั่นคือหน้าที่ของเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องทำคือรักษาเมล็ดไว้ในใจเราจนมันเกิดผลเติบโตขึ้นเป็นพระพรให้กับผู้อื่นแต่เราจะรับไว้ได้นะครับเราจะรับพระคำของพระเจ้าไว้ไ เราต้องมีหัวใจที่ปรารถนาพระชนะของพระเจ้ามีหัวใจที่ปรารถนาพระคำของพระเจ้านั่นคือเราจะรับไว้ได้นั่นคือเทคนิคอย่างแรกนะครับเราต้องมีหัวใจที่ปรารถนาพระคำของพระเจ้าอยากรับประทานทุกๆวันอยากอ่านพระชนะทุกๆวันนี่คือเทคนิคอย่างแรกที่จะทำให้เรารับพระชนะเอาไว้ได้ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่2จงกระหายหาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เหมือนทารกแรกเกิดเพื่อสิ่งนี้จะช่วยท่านให้เติบโตขึ้นในความรอดของท่านพระคำของพระเจ้านะครับให้เราเห็นในฝ่ายธรรมชาติทารกแรกเกิดจะปรารถนาน้ำนมมากนะครับเขาอยากจะกินนมเห็นนมไม่ได้ก็ต้องกินแล้วนั่นแหละครับชีวิตฝ่ายวิญญาณเราต้องเป็นเช่นนั้นคือปรารถนาพระคำเห็นพระคำไม่ได้เลยอยากจะรับไว้ได้ยินพระคำไม่ได้เลยอยากจะรับไว้อยากจะเอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอยากจะเติบโตนั่นคือหัวใจที่เราต้องมีแบบสิ่งที่พระคำเปโตรได้บอกเราไว้ท่าทีที่หิวกระหายพระคำอยู่เสมอจะทำให้เรายินยอมที่จะรับพระคำเอาไว้อยากจะเข้าไปหาพระเจ้าทุกๆวันอยากจะอ่านพระคัมภีร์วันไหนไม่ได้อ่านโอ้โหคันเนื้อคันตัวโอ้โหเป็นร้อนเลยนั่นคือท่าทีที่แบบเราต้องมีอยากจะได้ยินอยากจะมาโบสถ์อยากจะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าอยากจะเข้าชั้นเรียนอยากจะเข้าร่วมกลุ่มแคร์นั่นคือท่าทีที่เราพร้อมที่จะรับพระคำของพระเจ้าไว้เป็นหัวใจที่ปรารถนาพระคำพระคำอยู่ที่ไหนเราจะไปอยู่ตรงนั้นพระคำพูดที่ไหนเราจะให้เราได้ยินอยู่ตรงนั้นนั่นคือหัวใจที่พร้อมที่จะรับไว้ได้และเทคนิคอย่างที่สองนะครับที่เราจะรับไว้ได้เราต้องมีท่าทีอยากให้ฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่คือท่าทีที่จะทำให้เราพร้อมที่จะรับไว้คือท่าทีที่อยากจะให้พระวจนะมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองคือเราได้ยินโอ้พระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้โอเคเราต้องเปลี่ยนละสิ่งนั้นจะทำให้เรารับไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อเรามีหัวใจที่หิวกระหายพระคำหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้ามีหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นหัวใจแบบนี้นะครับจะทำให้เรารับพระชนะของพระเจ้าเข้ามาได้พระคำของพระเจ้านั้นจะเกิดผลในชีวิตของเราเป็นจริงในชีวิตของเราได้เราต้องรับและใคร่ควรการใคร่ควรนะครับจะทำให้เราทราบว่าเรามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงเวลานี้เมื่อเราได้ยินพระชนะของพระเจ้าเรารับไว้สิ่งสำคัญด้วยคือการใคร่ควรเพราะนั่นคือหัวใจที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตัดผ่านสิทธิอภิบาลเรากลับไปใช้เวลาสิ่งไหนที่เราจะต้องปรับปรุงสิ่งไหนที่เรานั้นจะต้องแก้ไขสิ่งไหนที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิ่งการทำแบบนั้นจะทำให้เรารับพระคำของพระเจ้าเอาไว้ได้นี่คือหัวใจท่าทีที่พร้อมจะรับไม่ว่าเป็นท่าทีที่ปรารถนาพระคำของพระเจ้าอยากได้ยินท่าทีที่อยากจะให้พระคำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั่นคือท่าทีที่ทำให้เราพร้อมที่จะรับพระคำของพระเจ้าไว้อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเคยเป็นคนที่ผิดพลาดในจุดตรงนี้ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่ได้รับเอาไว้ผมได้ยินพระคำของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กเลยแต่กว่าจะรับไว้ก็คือเติบโตขึ้นแล้วนะครับก็คือเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วนะครับถึงจะรับพระคำของพระเจ้าไว้ดังนั้นส่วนของการรับพระคำเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้การได้ยินของเรานั้นเกิดผลเมื่อเรารับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในใจเราแล้วนะครับความคิดของเรานั้นจะเป็นเหมือนพระเจ้าสิ่งที่เราคิดจะส่งผลต่อสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเชื่อจะส่งผลต่อการกระทำของเราดังนั้นเมื่อเราคิดเหมือนพระเจ้าคิดแบบเดียวกันกับพระเจ้าความเชื่อเรานั้นจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าเชื่อแบบเดียวกันและเราจะกระทำออกมาเหมือนที่พระเจ้าบอกให้เรากระทำทำตามเหมือนพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินและเรารับไว้วิธีการอย่างที่3ที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจำเป็นต้องใช้ออกไปเมื่อเราได้ยินเรารับไว้เราจำเป็นต้องใช้ออกไปในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ยินจากข้าพเจ้าหรือได้เห็นจากข้าพเจ้าจงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน เมื่อเราใช้ออกมาเรากำลังทำให้ตัวเราเองนั้นอยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลักๆแล้วนะครับการใช้ออกมาทำได้ด้วยการพูดเหมือนพระวจนะของพระเจ้าและการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้านี่คือสองสิ่งหลักๆเลยที่เราจะใช้ออกมาการพูดเหมือนพระวจนะการปฏิบัติตามพระวจนะเราจะมาดูสิ่งแรกก่อนเลยที่เราจะใช้ออกมาคือการพูดเหมือนพระวจนะในมาระโกบทที่11ข้อที่23เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงทิ้งตัวลงทะเลไปและใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้นการที่เราพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาสิ่งนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าโดยที่ใจเรานั้นไม่สงสัยเลยสิ่งที่เราพูดออกมานั้นจะเกิดผลและเป็นจริงเราพูดพระวจนะออกมาใจเราไม่สงสัยเลยสิ่งนั้นจะเกิดผลและเป็นจริงการที่เราพูดพระวจนะนะครับเราได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องออกมาอยู่เสมอและเมื่อนั้นเราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรการพูดพระวจนะคือทำให้เราได้พูดสิ่งที่ถูกต้องออกมาอยู่เสมอเราจะได้รับพระพรเรื่องโยชูวากับคาเลบพี่น้องน่าจะทราบกันดีนะครับโยชูวากับคาเลบมีแต่คนจำชื่อสองคนนี้ได้นะครับแล้วจริงๆนะครับชื่อของ10คนเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเผื่อพี่น้องอาจจะยังตามไม่ทันพระเจ้าตัดกับอิสราเอลนะครับว่าจะให้คนอิสราเอลนั้นครอบครองแผ่นดินคณาอันแผ่นดินแห่งพระพรพระเจ้าบอกกับพวกเขาแล้วตัดกับคนอิสราเอลแล้วคราวนี้โมเสสนะครับก็เลยส่งผู้นํา12คนเป็นผู้นําเผ่านะครับ12คนออกไปสอดแนมว่าแผ่นดินนั้นน่ะเป็นยังไงบ้าง10คนนั้นนะครับกลับมารายงานสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้พูดเหมือนพระชนะของพระเจ้าไม่ได้พูดเหมือนอย่างไม่พูดเหมือนอย่างพระเจ้าแต่โยชูวากับคาเลบเขากลับมาเขารายงานสิ่งที่ถูกต้องพูดเหมือนพระชนะของพระเจ้าพูดสิ่งที่พระเจ้าตัดว่าเรานั้นสามารถเข้าไปครอบครองได้เราสามารถที่จะไปรับพระพรที่นั่นได้ในพระคัมภีร์นะครับบันทึกชื่อไว้12คนด้วยกันแต่ไม่มีใครจำชื่อ10คนนั้นได้มีแต่เราที่จำชื่อโยชูวากับคาเลบได้พี่น้องบางคนอาจจะคิดในใจผมอาจจะจำได้สัก 2-3 คนก็ได้ถ้ามีใครจำได้สัก 2-3 คนผมยินดีเป็นพระพรเลี้ยงน้ำท่านได้เลยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเราจะจำชื่อโยชูวากับคาเลบได้เพราะเขาพูดในสิ่งที่ถูกต้องคนที่พูดในสิ่งที่ถูกต้องจะได้รับพระพรและแน่นอนนะครับว่าความผิดพลาดของ10คนนั้นได้สอนเราคือสอนเราว่าเราต้องพูดเหมือนพระเจ้านะครับคือพวกเขาไม่ได้เชื่อไว้วางใจในพระชนะของพระเจ้าในสิบคนนั้นเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระสัญญาเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขานะครับพวกเขาก็ไม่ได้รับคือพวกเขาได้ยินนะครับไม่ใช่ไม่ได้ยินเขาได้ยินเลยว่าพวกเขาจะเข้าไปในครอบครองแผ่นดินที่เต็มด้วยน้ำพึ่งและน้ำดมอันบริบูรณ์แต่สิบคนนั้นไม่ได้รับไว้นั่นคือความผิดพลาดของ10คนนั้นที่สอนเราว่าเขาไม่ได้รับไว้ไม่ได้พูดเหมือนพระชนะของพระเจ้าไม่พร้อมที่จะรับเอาไว้และความถูกต้องของโยชูวากับคาเลบได้สอนเราเช่นเดียวกันสอนเราว่าแม้หลายคนจะพูดอย่างไรก็ตามแต่เราจะยืนหยัดในการพูดพระชนะของพระเจ้าไม่ว่าหลายคนรอบข้างเราจะพูดว่าเราไม่สามารถทำได้เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีวันหายดีแต่เราจะพูดพระชนะของพระเจ้าออกไปเราจะยืนหยัดเราทำได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังเราเราเป็นคนเรามีคุณค่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเราหายดีเราแข็งแรงเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ว่าคนหลายคนจะพูดอย่างไรนะครับ10คนนั้นเขาจะพูดอย่างไรแต่โยชูวากับคาเลบเขาไม่ได้แปรเปลี่ยนตัวเองไปเข้าในกลุ่มที่มากไม่ได้หายความมั่นใจไม่ได้หายไปเมื่อ10คนนั้นพูดไปในทางเดียวกันเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่จะเฮ้ย10คนนั้นพูดอย่างนั้นเราพูดแบบนี้ดีกว่า แต่ไม่แต่เขายืนหยัดที่จะพูดพระชนะของพระเจ้าพูดสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเขาพันธสัญญาที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเขาว่าเขาจะครอบครองและโยชูวากับคาเลบกับอิสราเอลที่อายุต่ำกว่า20ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพระเจ้าให้พวกเขาได้รับไว้ในสิ่งที่เขาต้องการจะรับไว้ในสิ่งที่เขาพูดพระชนะของพระเจ้าออกมานั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดแบบโยชูวากับคาเลบพูดสิ่งที่ถูกต้องออกมาไม่สนใจว่าคนรอบข้างนั้นจะพูดอย่างไรแต่เรารู้แล้วว่าพระชนะของพระเจ้าถูกต้องไว้วางใจได้เราจะพูดแบบเดียวกันกับพระชนะของพระเจ้าเราจำเป็นนะครับที่จะต้องพูดพระชนะของพระเจ้าออกมาอยู่สม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่ให้ความสงสัยความไม่เชื่อพังอาจขึ้นในเราแต่เราจะกดมันลงไปด้วยการพูดเหมือนพระชนะของพระเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องพูดสิ่งที่เชื่อพูดสิ่งที่เราได้ยินพูดสิ่งที่เรารับไว้ในหัวใจเราจะพูดออกมาดังนั้นความสงสัยและความไม่เชื่อจะถูกกดลงไปมันจะไม่สามารถที่จะพังอาจขึ้นมาได้นะครับและการใช้ออกมาอย่างที่สองคือการปฏิบัติตามพระชนะของพระเจ้าในยากอบบทที่1ข้อที่22อย่าเพียงแต่ฟังพระชนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเองแต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้นด้วยยากอบหรือพระเจ้านะครับกล่าวไว้ว่าอย่าให้เราแค่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้ารับพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่เพียงพอเราจะต้องปฏิบัติตามด้วยพูดออกมาทำออกมาในยากอบนะครับเมื่อเราเองเป็นผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วเราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามด้วยเราก็จะเห็นพระพรนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเราและแน่นอนนะครับว่าการทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้มีพระคุณของพระเจ้าที่จะให้เราทำได้เราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราแต่มีพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยเราเสริมกำลังเราในการทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้การที่เราพูดเหมือนพระวจนะของพระเจ้าออกมาแต่ในขณะเดียวกันเรากลับทำในสิ่งตรงกันข้ามกับคำสารภาพนั้นเป็นความผิดพลาดการที่เราพูดพระชนะของพระเจ้าออกมาแต่เรากลับทำตรงกันข้ามคือเราพูดว่าโอ้เราหายดีแล้วเราแข็งแรงแล้วแต่การกระทำของเรากลับอ่อนแอโอ้ยฉันไม่ไหวโอ้ฉันปวดเนื้อร้อนตัวเหลือเกินมันตรงกันข้ามเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูดออกมามั่นใจในสิ่งที่เราพูดออกมาเพราะเรามั่นใจในพระชนะของพระเจ้าว่าเป็นจริงและเกิดผลในชีวิตของเราเมื่อที่เราพูดและเราปฏิบัติตามไปทางเดียวกันสิ่งนั้นจะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับการกระทำจะต้องเป็นไปตามคำพูดและความเชื่อของเราเพื่อที่เราจะรับจากพระเจ้าได้3วิธีนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำงานร่วมกันคือได้ยินรับไว้และใช้ออกมาจะขาดวิธีไหนไปไม่ได้เลยถ้าเราต้องการดำเนินชีวิตอยู่ในพระชนะของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ยินเราก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะรับไว้ได้เลยนะครับเราได้ยินนะครับมาโบสถ์เพื่อได้ยินแต่ถ้าเราไม่ได้รับการมาโบสถ์ของเราเพื่อได้ยินก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราทั้งสิ้นถ้าเราไม่ได้รับไว้ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้ยินและรับไว้ด้วยและใช้ออกมา3สิ่งนี้ครับพี่น้องเคยทำมาแล้วในตอนที่พี่น้องได้ตอนรับเชื่อพี่น้องได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าพี่น้องได้ยินพี่น้องเกิดความเชื่อนะครับและพี่น้องรับไว้ในหัวใจของพี่น้องและเราก็ได้สารภาพได้พูดออกมาว่าพระเจ้าส่งพระเยซูมาตายไถ่บาปให้กับเรา3วิธีนี้ครับได้ยินรับไว้ใช้ออกมาเราทุกคนเคยทำกันแล้วแต่ให้เรายังคงระลึกถึงสิ่งแรกที่เราเคยทำตอนที่เรารับเชื่อ3วิธีการนี้จะทำให้เรานั้นเติบโตในทางของพระเจ้าได้จะทำให้เรานั้นดำเนินในชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าได้และเมื่อชีวิตของเรานะครับอยู่ในเส้นทางของการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราจะได้รับผลประโยชน์ของการดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าผลประโยชน์แรกนะครับที่เราจะได้รับเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าคือเรากำลังสร้างชีวิตที่มั่นคง ในมัทธิวบทที่7ข้อที่24ฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและนำไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนคนฉลาดที่สร้างบ้านของตนบนศิลาถึงฝนตกกระแสน้ำท่วมท้นขึ้นมาและลมพัดกระหน่ำบ้านนั้นแต่บ้านก็ไม่ได้พังลงเพราะมีรากฐานอยู่บนศิลาส่วนผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนคนโง่ที่สร้างบ้านของตนบนทรายเมื่อฝนตกกระแสน้ำท่วมท้นขึ้นมาและลมกระหน่ำบ้านนั้นบ้านก็พังทลายลงนะครับการดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าคือบุคคลที่มีปัญญาและคือทุกท่านที่อยู่ที่นี่เรากำลังสร้างบ้านของเราอย่างมั่นคงสร้างชีวิตของเราอย่างมั่นคงการดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงเวลาที่เราเจอพายุก็คือปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่เข้ามาที่กำลังซัดเราเข้ามาเราจะไม่ได้พังทลายเพราะเรารู้แล้วว่าพระชนะของพระเจ้าเราไว้วางใจได้เรากำลังสร้างชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้านะครับเราไม่ได้กำลังสร้างรีบสร้างชีวิตของเราแต่เรากำลังสร้างชีวิตของเรามั่นคงเรื่อยๆมั่นคงเรื่อยๆเติบโตด้วยพระคำเรื่อยๆทุกๆวันเราต้องได้รับการเติบโตขึ้นไม่มีใครหรอกครับที่เชื่อคริสเตียนแล้วจะเติบโตขึ้นทันทีจะต้องมีขั้นตอนเรื่อยๆดำเนินการเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่ในพระชนะของพระเจ้าเรื่อยๆจะเติบโตขึ้นแล้วเมื่อนั้นครับผลประโยชน์จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมั่นคงเรากำลังสร้างบ้านเหมือนคนฉลาดที่สร้างบ้านไว้อยู่บนศิลามั่นคงแข็งแรงนะครับและผลประโยชน์อย่างที่สองนะครับเราจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณอย่างที่เราทราบนะครับว่าฤทธิเดชในพระชนะของพระเจ้าทำให้เราเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้และผลประโยชน์นี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเราจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่14ถึง15เมื่อนั้นเราจะไม่เป็นทารกอีกต่อไปถูกกระแสซัดไปซัดมาถูกพัดไปทางนู้นทางนี้โดยลมปากแห่งคำสอนและโดยกลลวงอันช่อชนแยบยลของมนุษย์แต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์นะครับพี่น้องจำได้ครับที่ข้อที่เราอ่านว่าจงปรารถนาน้ำนมเหมือนทารกแรกเกิดแต่ข้อนี้บอกเรานะครับว่าเราจะไม่เป็นทารกอีกต่อไปคือพระวจนะของพระเจ้านะครับแน่นอนว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราเหมือนทารกในฝ่ายวิญญาณเราต้องหิวกระหายพระคําแต่พอเราเติบโตแล้วฤทธิ์เดชพระวจนะของพระเจ้านั้นจะไม่ได้ทำให้เราเป็นทารกไปตลอดเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะไม่ถูกกระแสซัดไปซัดมาคำสอนอันหลอกลวงซัดไปซัดมาแต่เราจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณแน่นอนนะครับว่าเราไม่ควรพึงพอใจในการเป็นทารกไปตลอดนะครับนั่นคือผู้เชื่อใหม่เราไม่ควรพึงพอใจในการเป็นทารกไปตลอดเราต้องอยากที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามากขึ้นอยากที่จะรับพระพรของพระเจ้ามากขึ้นเราต้องเติบโตในฝ่ายวิญญาณและตั้งใจที่จะพัฒนาฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามุ่งมั่นดำเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายวิญญาณเมื่อนั้นเราจะไม่เป็นทารกอีกต่อไปเราจะเติบโตขึ้นและแน่นอนนะครับว่าผลประโยชน์นี้เป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆเพราะว่าไม่มีใครสามารถอุ้มเราไปได้ตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่ในฝ่ายธรรมชาติก็ไม่สามารถอุ้มลูกไปได้ตลอดนะครับเพราะลูกต้องเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันนะครับผู้เชื่อใหม่เหมือนทารกแรกเกิดศิษยาภิบาลหรือว่าพี่เลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะอุ้มเราไปได้ตลอดนะครับเขาอาจจะป้อนพระคำให้กับเราอาจจะหนุนใจเราอาจจะใช้เวลากับเราแต่เขาไม่สามารถที่จะมาใช้เวลากับเราได้ตลอดเขาต้องใช้เวลากับผู้เชื่อใหม่คนถัดๆไปดังนั้นเราต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะเขาไม่สามารถที่จะมาอุ้มมาดูแลเราได้ตลอดแต่ผลประโยชน์ของการดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเราจะเติบโตขึ้นเองเราจะเป็นผู้ใหญ่เองและเราจะพร้อมที่จะดูแลคนอื่นๆได้ด้วยนั่นคือผลประโยชน์คือความคาดหวังที่เรานั้นจะต้องมีในการเติบโตไปกับพระเจ้าเติบโตขึ้นเพื่อที่เราจะดูแลคนอื่นได้เ เป็นพระพรให้กับคนอื่นได้เหมือนกับที่เราเคยได้รับพระพรจากพี่เลี้ยงของเราเมื่อเราเติบโตในฝ่ายวิญญาณนะครับชีวิตเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยผลประโยชน์อย่างที่3นะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเรามีอาวุธที่ต่อต้านมารต่อต้านนะครับไม่ใช่ไปต่อสู้เรามีอาวุธที่ต่อต้านมารเพราะเราไม่ต้องไปต่อสู้กับมารแล้วมารได้พ่ายแพ้ไปแล้วแต่เราจำเป็นที่จะต้องต่อต้านและผลประโยชน์ของการดำเนินชีวิตคือเรามีอาวุธที่เอาไว้ต่อต้านมารผลประโยชน์ของการที่เราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะนะครับเรากำลังหยิบอาวุธขึ้นมาในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตในฝ่ายธรรมชาติในโลกนี้เราสามารถเจออุปสรรคเจอการทดลองได้เราจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธและอาวุธที่เหนือธรรมชาติด้วยแน่นอนนะครับว่าแม้ว่าเราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วให้เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่แล้วโดยพระเยซูคริสต์และเราก็ได้ถูกย้ายออกจากอาณาจักรของความมืดแล้วแต่ว่าเรายังคงอยู่ในโลกนี้ที่มารเป็นเจ้าของโลกนี้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่12เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศข้อนี้กำลังบอกเรานะครับว่าเรากำลังต่อสู้กับวิญญาณชั่วนะครับเพราะมารเป็นพระของโลกนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ต่อสู้เราเพียงแค่ต่อต้านมารในข้อที่17จงสวมหมวกเกราะแห่งความรอดและถือดาบแห่งพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าในบริบทเอเฟซัสบทที่6ตรงนี้คือยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าที่ให้คริสเตียนนั้นสวมใส่อยู่เสมอและยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้านะครับถ้าเราไล่อ่านมาเรื่อยๆจะเป็นอาวุธจะเป็นยุทธภัณฑ์ที่เอาไว้ตั้งรับอยู่เสมอตั้งรับนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกเป็นเข็มขัดเป็นเกาะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตั้งรับไว้อยู่เสมอแต่ถ้าเราอ่านในข้อที่17อาวุธที่จะไว้ต่อต้านเพียงอย่างเดียวในยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าและผลประโยชน์ของการดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเรามีอาวุธเพียงอย่างเดียวที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเราคือพระวจนะของพระเจ้าที่จะไว้ต่อต้านมารที่จะไว้ปราบมารนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องป้อนพระชนะให้กับชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเราออกไปใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เท่ากับว่าเรากำลังเตรียมพร้อมถืออาวุธของเราออกไปด้วยนะครับเราไม่ได้ลืมอาวุธเพราะว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระชนะแล้วพระชนะนั้นอยู่ในเราแล้วเท่ากับเราพกอาวุธติดตัวไปอยู่เสมอเราจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธที่เหนือธรรมชาติเหมือนที่พระเยซูทรงใช้นะครับใช้พระชนะต่อต้านมารเหมือนที่พระเยซูทรงใช้ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4เป็นข้อแรกของวันนี้ที่เราได้อ่านกันพระเยซูนะครับทรงใช้อาวุธเช่นเดียวกับเราให้เราเห็นเลยในบริบทมัทธิวบทที่4ข้อที่4ตรงนั้นนะครับเป็นช่วงที่มารซาตานมาทดลองพระเยซูมาวุ่นวายกับพระเยซูพยายามที่จะโจมตีพระเยซูแต่พระเยซูมีอาวุธแห่งไฟวิญญาณและพระเยซูได้ตอบไว้ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4พระเยซูตัดตอบกับมารนะครับว่ามีคำเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยทุกถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามารพยายามมันหลอกล่อพระเยซูมาโจมตีพระเยซูหลายหนทางนะครับแต่ทุกครั้งพระเยซูก็จะอ้างพระชนะของพระเจ้าด้วยการว่ามีคำเขียนไว้ว่ามีคำเขียนไว้ว่าและมันก็พ่ายแพ้แล้วก็พยายามเอากลอื่นๆมาหลอกพระเยซูอีกพระเยซูก็ต่อต้านไปว่ามีคำเขียนไว้ว่าคือพระเยซูใช้พระวจนะของพระเจ้าในการต่อสู้กับมารในการอ้างอิงสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มารไม่สามารถที่จะมาย้อนแย้งได้เพราะพระเยซูรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดอย่างไรในทันทีพระเยซูก็ตอบโต้มารไปในทันทีเลยพระเยซูถืออาวุธพร้อมอยู่เสมอเพราะพระเยซูทรงดำรงชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเพราะเยซูคือพระวาทะตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับการที่เราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเราจะพร้อมเหมือนกับพระเยซูเรามีอาวุธที่ใช้ต่อต้านมารได้ทันที เวลามารมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวข้างๆเราเราจะต่อต้านมารด้วยอาวุธได้ทันทีมารจะหนีไปนะครับนั่นคือสิ่งเดียวกันกับที่พระเยซูทรงทำคือสิ่งเดียวกันกับที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเห็นและผลประโยชน์ของการดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าเรามีอาวุธที่เราจะต่อต้านมารได้เราจะไม่ได้พ่ายแพ้ต่อการทดลองของมารเราจะเหมือนกับพระเยซูเป็นผู้มีชัยอย่างแท้จริงนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระชนะของพระเจ้าได้ยินรับไว้ใช้ออกมาผลประโยชน์ต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาในเราเราจะเติบโตขึ้นนะครับสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีไว้ให้กับเราทุกคนมีไว้ให้กับคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยพระชนะของพระองค์พระชนะของพระเจ้าคือถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราเป็นถ้อยคำที่ไม่ผิดพลาดไว้วางใจได้และเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเรารับความรอดแล้วเรายังต้องเป็นอาหารเรายังต้องให้อาหารฝ่ายวิญญาณกับเราอยู่เสมอด้วยการได้ยินรับไว้และใช้ออกมาเมื่อนั้นเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในพระชนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ให้พระชนะของพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานในการใช้ชีวิตของเราชีวิตของเรานะครับจะยืนหยัดมั่นคงเติบโตขึ้นและเราสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ต่างได้ด้วยพระชนะของพระเจ้าอย่างยอดเยี่ยมด้วยนี่คือคำเทศนาในวันนี้นะครับผมเสียงไม่สั่นเลยใช่ไหมครับพี่น้องไม่ได้เอเมนเลยขอบคุณพระเจ้าครับก็ขอส่งช่วงเวลาให้กับครูเกียรตินะครับ